Vācu laikraksts Bildē E to ir nosaucis par aizraujošāko mākslas krimiķu kopš otrā pasaules kara. Kā nekā pusotras tūkstotas slavenu mākslinieku darbi tiek atrasti pamestā nolaistā dzīvoklī starp atkritumiem un konzervu bundžām. Vīnas slavenās izstāžu galerijas Albertina direktors Klaus Albrechts Šrēders šo atradumu pat nosauc par vērtīgāku nekā savulaik uzieto dzintaru istabu. Atrasto bijušu kolekcija ir tik pietiekoša, lai ar to piepildītu veselu muzeju. Gada desmitus plašākai publikai nezināmais 79 gadus vecais vīrs savā Minhenas dzīvoklī ir slēpis šīs nacistu atsavinātās un saskaņā ar to propagandu par deģenerējošām uzskatītās pasaules slavenu mākslinieku gulēznes parastās un drukātās grafikas darbus. Starp tiem Picasso, Chagall, Matisse, Noldes, Kokoškas, Dürer, Renoir un citu mākslinieku oriģināli, kā arī atsevišķu mākslinieku iepriekš vēl nezinām darbi. To vidū ir ne tikai klasiskā modernisma gleznas, bet arī stipri vecāks, pat no 16. Gadsimta. Kas ir šis dīvainais vecais vīrs? 2010. Gads muitas kontrola vilcienā no Minhenas uz Cīrihi. Kā raksta Bildē E, pie vecāka kunga Cornelius Gurlita tiek atrasts 9000 eiro skaidrā naudā. Nekāds pārkāpums tas nav, bet muitniekos tas radīs pirmās aizdomas, kā nekā arī tāpēc, ka mākslas pazinēja aprindās Gurlita uzvārds komentārus neprasa. Šī vīra pieraksta meklēšana Vācijā nevainagojās ar panākumiem. Tomēr pēc kāda laika tiek uziets fakts par vīram piederošu dzīvokli Minhenē. 2012. Gadā tiek dabūta atļauta dzīvokļa pārmeklēšanai, kurais aizbarikādētiem logiem un balkona durvīm lielā nekārtībā tiek atrasts šie dārgumi. Pārsteidzošā kārtā mākslas darbi saglabājušies ļoti labā stāvoklī. Saskaņā ar laikrakstu Focus, Corneliusa tēvs Hildebrands Kurlits bija pazīstams mākslas darbu kolekcionārs un Hitlera vadošais mākslas iepircējs Trešā Reiha laikā. Tā laika propagandas ministra Gebela uzdevumā viņš no izmisušiem ebreju mākslas darbu īpašniekiem atpirka mākslas darbus par nelielu naudu, kuras nacis savukārt pārdeva tālāk uz ārzemēm par pieklājīgām summām. Tomēr daudzas no darbiem viņš paturēja sev un nodeva tālāk savam dēlam. Vācu Süddeutsche Zeitung atsaucas uz Hildebrandu teikto pēc kara, kur viņš esot apgalvojis, ka viņa mākslas darbu krājumi ir nodeguši Dresdens ugunsgrēkā. Pēc dzīvokļa pārmeklēšanas tās īpašnieks vairs nav bijis sastopams. Turpmākie preses pētījumi norāda, ka Corneliusam Gurlitam ir Austrijas pass un pieder arī māja Austrijā Zalcburgas apkaimē. Tiek spekulēts, ka tajā ir noglabāta vēl kāda mākslas dārguma, tomēr šī versija pagaidām ir tikai pieņēmums. Solvit Kariton, Speciālitīs radio no Vīnas.